سلام كمي توعلون تمسيون كبرى سمعتنا لو مقدام عصر تربعة تري خلت تشحن عصر تربعة ويكعة عسران كلتن تري خلت تشحن عسران كلتن يوم أبا نايلومي قدام سنبت فنونا نقدا إيرترا أوشت أو خينات إتيوبيا ملكتنا زتا جيرنا لنا أغايشنا أمباسادر عند برهان ولد جيرجيس كا براسلس بلجيمن بروفيسر عاو تولد ولد ميكايل كا كينغستن كندا يوم أمباسادر عند برهان أبا بينوم منغستاو مزنت كمني بريزدانت يونيفرستي أسمرا أم حداري هجراو بانك إرترا كموهن أم موداتا أمباسادر إرترا أبا أوروبا حبرت زنبرون حزي أب سدسر كابون يوم بروفيسر عوت تولد ولد ميكايل دما ممهرن تمرامارن تاريخ أبا كونس يونيفرستي كندا يوم أبراهام تسفال أوليونت زتا أكايدو نابو خبلكم
كبرت هابلي أمباسادر عند برهان ولد جيرجيس كا براسلس بلجيمن بروفيسور عوت ولد خب كينغستون كندا نزي اغاشي بوهانكم ارا اكلابزي ابيتي بيز كازو لوخنات الله بستفال على منكدي كم جمرا نمو غادي قال نيردو خي ادوت ارا امباسادر عند برهان باخا جمر
يا غني لي اتو كينات يدل دنيرو ايدلن حد حتو ان غزاروسو جن اتو كينات كابتا بغسش ارترا تسات فو ارترا مخني دنيرو وغد قال دنيرو اك أي كالن بدعوا عيني شارخي حسكا كرر أخرلو بفلاي كدميون دحرين زواتي إذ أوبن سيلس إنتليجنس كتر أخرلخا دحرون بإنتليجنس إذ ترخب حبرتات كتر أخرلخا إرترا تترخاناي وياني وي أساسيتيناي إجندا وياني نوغن نغدفكا إرترا تجدية ذات وطوكينات كويني غات رخبو مخنياتو حدي إتي بعلاتهم مرحتو يعني فرأنت بسترايك جيرنا زبولو على السلستي قبل قلتي مع عسكراتنا يسمينو إزي ويسمين يسمين إزولو استفدس أمي متقعتي لحار بحيرو خمس تحباري أستاد حموش تشحد قولنا بإرترا إيوم هاديموم ست رأي زي كوني أبوزح كبابيتات إتي سامينا وإز قبل علاو مريت إرترائي تسانيحو أبتتو قوبيتو بمحنقاد ناي وياني حراخ وطس زيك على مريت يم تسانيحو نابتي خالق مريت سامين كابتتو قوبيتو زنبرا مسأتوون نوتوم شعو تاونتي إناز بلو عاتي عموم زنور إرترائيان أمريحوم يوم سعيب عموم سلازة كوينات ويعني ان بعلم نار اطرات يومو ازيتي ابقاقسيو كدميو قن نعسر عملت زاكل اتي بسرعات وياني وي بوياني زعبل لسرعاتنا ايتيوبيا قبل علاو مريت ارترا موصع ابيو ولاتي ناي سلام محزنة سمم مستفر رمون قدماي منستر ايتيوبيا كاب كباب بعد المير كاب كباب زناي ايروب كوصو مسفتاني بسن تقاومنا هزبي بتقاومنا وياني كم زي وصي تقيرو سلازي نعسر عامت وانتو قبيت تصنح مريت ارترانيرو كل تترخاتات كتير خلها قدمي اون ازنا عباي تقراي
تانا يدوب اللي متحاسك من لسان دينا عوات نباخر اتا ناي دوب ارتراخ ما يبسألو غلت ناي دهرت ناي وسانا كومشن دوب ساخن من لسانا تصنح لان بروفيسور عاد نابخ خملس مخنون يردت بالإرتام تواب تقنات.
إذا مخنات هذا يورد أخون جند حن كم لسه خلنا ديا.
كم لسه من الأول هنلاس هنا. بروفيسور عاد تسلمه.
حرا إبراهيم يغني اللي نزعم عند إبراهيم ون يمسجنك طالعين يا خونك كذاته بزرستي نعيكم مزنها قول تلك ممتها أزي مسجنك مخنون يردو أي نبرن. كنت تحوس كتواجع أنت للي خا مخنات هاي تسنني خا. حتو انتهي زخون نعها انتهي واتات ساكا نهزبها انتهي واتات ساكا نوح سنة نينوح وحسنة هاقر كان هزبها انتهي زواتات ساكا هلكا بلوبونا محساب زر اللقوني سمعان بوغاني حدازي بحافة شاو سيلي ኣፅቢብ ኣቢል ካብዚ 218 ድሕሪኡን ዝነበረ መዕባሌታት ምስ ትርኢ ዓለምለኻዊ ዶባት ኣብ መንጎ ሃገራትን ዓለምለኻዊ ዝምድናን ናይ ሃገራት ኣብ መንጎ ክልተ ልኡላውነት ዘለዎን ሃገራት ዳኣ እምበር ኣብ መንጎ ናይ ሓንቲ ሃገር ኣውራጃ ወይ ክልል ኣይኮነን። ስለዚ ምስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ልኡላዊ መንግስቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሰላምን ናይ ሽርክነትን ናይ ምሕዝነትን ስምምዓት እንዳፈረምካ ከለካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ምስ ናይ ኣብ ውሽጢ እቲ ስርዓት እቲ ወይ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር እቲ ዘሎ ናይ ክልል መንግስቲ ናይ ዶብ ሕቶቶ ብካልእ ኣዘራርባ ምዛ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ክተቕሶ ዝፀንሐ ጭብጥታት ኣይኮንኩን የለን ጭብጣታት የለይኮንኩን ዝማጎት ዘለኹ እቲ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ዘርዘሮ ጭብጥታት ኣሎ ከመይ ጌርካ ማነጅ ንትገብሮ ትብል ሕቶ እያ ፍልይ ተብለኒ ዘላ ኮይኑ ይስማዓኒ። ብመንፅሩ ሕጂ ህወሓት ናይ ህወሓት መንግስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ናይ ህወሓት መንግስቲ ዓንቃፊ ስጉምትታት ይወስድ ነይሩ እንተ ደኣ ኮይኑ ብርግፅ ከዓ ከም ዝወሰደ ከዓ ንፈልጦ ጭብጥታት ኣሎ። ናቱ ፍታሕ ብኣዲስ ኣበባ ይዳኣሉ ክመፅእ ነይርዎ እምበር ኣስመራ ብናይ ዕጥቂ መፍትሒ ይኮነትን ክትደልዮ ነይርዋ ክትደልዮ ኣይትኽእልን እያ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ ናይ ርእሰ ምክልኻል መሰል ኩሉ ሃገር ኩሉ ህዝቢ ናይ ርእሰ ምክልኻል መሰል ኣለዎ። ትሕቶ ግን ንዓና እንታይ ዘዋፃፃና ኢና ክንብል ዘለና እቲ ክውስኖ ዝግብኦ ክፈትሖ ዝግብኦ ፌደራላዊ መንግስቲ ክገብሮ ብቑዕ እንተዘይኮይኑ እዚ ጉዳይ ንህወሓት ወይ ንናይ ክልል ትግራይ መንግስቲ ኣእሚኑ ድዩ ኣገዲዱ ድዩ ነቲ ዓለምለኻዊ ዶባት ክሕንፀፅ ዘይኽእል ወይ ዘይበቅዕ እንተኮይኑ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘን ብቑዕ ናይ ሰላም መሻርክቲ ኮይኑ ናይ ስምምዕን ናይ ዕርክነትን ናይ ሽርክነትን ናይ ሰላምን ናይ ሽርክነትን ስምምዓት ክፍርም ምስ ኤርትራ ብቑዕ ኣይኮነን። ናይዚ ኣብነት ሕጂ ክገልፀልካ ኣብ 2015 ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ስልጣን እንከሎ ህወሓት ዝመርሖ ህወሓት ዝዕብልሎ ኢህአዴግ መንግስቲ ተመሳሳሊ ውሳነ ይበፅሕ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ዘተግበሮ ስምምዓት ሽዑ እዩ ተወሲኑ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ልኡክ ተሰዲዱ ነስመራ ከምዚ ወሲና ኣለና ዶባት ከነተግብሮ ድልዋት ኢና ኖርማላይዝ ንግበሮ ዝምድና ኢሎም ሕጂ እንታይ ምክንያታቶም ስንታይ ሓሲቦም እዮም ከም ይገብሩ ነሮም ካልእ ኣርእስቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝነበረ መልሲ እንታይ እዩ? ፅቡቅ ሕራይ ዶባት ብዓለምለኻዊ ሕጊ ክትግዝኡን ዶባትና ሕጊ ዝወሰነልና ዶባትና ክትመልሱልናን ፍቃደኛታት ድልዋት እንተኮንኩም ንሕና ዲፕሎማሲና ክንመስርት ድልዋት ኢና ግን ቀዳምነት እቲ ተገቢጡ ዘሎ መሬትና ካብኡ ውፁ ተባሂሉ ሃይለማርያም ደሳለኝ ብቕዓት ስለ ዘይነበሮ ንዚ ስጉምቲ እዚ ክወስድ እታ ተበግሶ ከም ዘይነበረት መኪና ተሪፋ ስለምንታይ ዳኣሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ስልጣን ምስ መፀ እቲ ባይታ ዘሎ ኩነታት ወይ እቲ ናይ ህወሓት ዓንቃፍነት ኣቦትኡ እንከሎ ተጓይኻ ምስ ኣዲስ ኣበባ ስምምዓት ትግራይ ዘሊልካ ምስ ኣዲስ ኣበባ ስምምዓት ይግበር ነይሩ። ሕጂ እዚ ነቲ ኩናት ተደልዩ ዝተኣተወ እዩ ክውገድ ዝኽእል ዝነበረ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለና ኣነ
ናብ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ክሰግር። ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን እቲ ናይ ኣብቲ ኮሚሽን ደቡን ብቀረባ ስለዝነበርካ 20 ዓመት መሪሕ ኤርትራ ኢትዮጵያ ተታሒዙ ነይሩ ትብል ፅኒካ እዚ ኩናት ሕጂ ንድሕሪ ዝመሰሱ ኣ ውፅኢት ኣለዎ ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ ናይ ምትሓዝ መሬት ኤርትራ ከብኡ ጥራይ ሒዛቶ ርክላይ ክገብሮ ክብ ይነት መሬት ክደቱ ከባቢ
ከምዓኒ ዶ እቲ ዓወት ክገልፆ ዝፀንሐ ሃይፖቴቲካል ኣቀራርባን እቲ ክውነት ኣባይታን ንንበይን እዩ ኣብ 2015 እንድሕሪ ደኣ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወግዒ ዝተኣወጀ ኣይፈልጥ ያኒ ንመጀመርያ ግዜ ኣብይ ምስ መፀ እዚ ወያነ ንሕና ኢና ወሲናየ ገለ ዝብልዎ ናቶም ትረኻ ካልእ ሕቶ እዩ እንድሕር ሶም ወሲኖሞ ነይሮም ደኣ ስለምንታይ ኣብይ ሰራዊት ክስሕብ ምስ ፈተነ ዝዓግትዎ ሕጂ እንታይ ድ ይመስሊ ካብዚ እቲ ትረኻታት ገሊኡ ቁሩብ ሸፈጥ ዘለዎ ትረኻታት ስለ ዝኾነ እቲ ኩናት ከዓ ንገዛእ ርእሱ ኣብ መሬት ኤርትራ ዝተተበገሰ ኤርትራ ሲ ክትኣቱ ምኽኒ ጥራይ ግድድቲ እያ ኣብ መሬታ እቲ ኩናት ተወሊዑ ኣብቲ ሽዑ እዋን ትዝክሩ ንሕሪ ኮንኩም ሰንዓፈ ሓራወፅያ ናብ ዓዲ ቀይሕ ገፅና ንክስግስ ኣለና ዝብል ዘረባታት ነይሩ እዩ መን እዮም መንደፍኦም ነይሩ። ስለዚ ሲ እቲ ኩውነት ኣባይታ እቲ ኩናት ኣብ መሬት ኤርትራ ወያነ ባዕላይ ኣትያቶ ኤርትራ ከዓ ህዝባን ሃገራን ናይ ምክልኻል መሰል ጥራይ ዘይኮነ ሓላፍነት ኣለዋ ሕጂ ኤርትራ ተገዲዳ እምበር መሪፃ ዝኣተወቶ ኣይኮነት ብሓፈሽኡ ክትሪኦ ከለካ ንዕስራ ዓመታት ክንደይ ዝኣክል ውሳኔታት ናይ ፀጥታዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ነይሩ ክንደይ ፈተውቲ ሃገራት ኣነ ዝፈልጦ ብኣካል ብመንጎኝነት ኣትዮም ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ከሎ ብድሕሪኡ ንቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ መፀ እዚ ኩሉ ፈተነታት እዚ ማይ ሓቁኒ ተሪፉ ስለምንታይ ወያነ ካብቲ ተጎቢጡ ዝነበረ መሬት ኤርትራ ክወፁ ፈቃደኛታት ስለዘይነበሩ ትዝክሩ ንሕርኾንኩም እውን ወያነ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ትግራይ ምስ ኣተዉ ናይ ህዝቢ ኣኼባታት ነይሩ ትግራይ ብዙሓት ለባማት ተጋሩ ኣቶም ሰባት ንኤርትራውያን መሬቶም ንግደፈሉ ምስ ኤርትራ ንትዓረቅ ካብኡ ዝበለፀ ረብሓ ኣለና ኢሎም እውን ሰማዒ ድኣ ኣይረኸቡን እምበር የጓሳጉሱ ነይሮም እዮም ኣብቲ ኣኼባታት ናይ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ስለዚ ኤርትራ ሲ ካልእ ኣማራፂ 10 ዓመት ኮ ተፈቲኑ እዩ ሕጊ ተፈቲኑ ሕጊ ኬድካ ግባይ ዘይበሃሎ ንሕሳድ መፅ እዩ ኣብ ተቐቢሉ ብወግዒ ኣብጁ ተቐቢሉ ከተግብሮ ምዃኑ ከተግብሮ ዓቕሚ ነበሮን ተራእዩ ብግብሪ እዚ ሃይፖቴቲካል ኣይኮነ ብግብሪ ተራእዩ እዩ ካብ ከባቢ ባድመ ክወፅእ ኣብ መንጎ ባድመን ሽራሮን ኣብ መንያት ባሃል ውላ ሓንቲ ዓዲ ላብ ቁጠጦ ኣቢሎም ዓጊቶሞ ኣብ መንጎ ዛላንበሳን ዓዲግራትን ዓጊቶሞ ዘይፈተነ ኣይኮነን ኣብይ ንገዛእ ርእሱ ከተግብሮ ዓቕሚ ኣይነበሮን እቲ ሰራዊት ንገዛእ ርእሱ ንዓብይ ውን ምእዘዝ ኣይነበረን ኣቃወማ ናይ ሰራዊትን ላዕለዋይ እዙን ብፍላይ ኣብቲ ዝለዕለ ፅፍሒ ናይ እዝታት 64 ብብሄራት እሞ ተወለድቲ ናይ ትግራይ ዝዕብለል ስለ ዝነበረ እቲ ሰራዊት ንገዛእ ርእሱ ንዓብይ ዝምእዘዝ ኣይነበረን ኣብ መወዳእታ ውን ርኢናዮ ኢና ኣብ ዕለ 3/2020 እንታይ ከም ተፈፀመ ስለዚ እዚ ካልእ ኣማራፂ ነይሩ ዝበሃል ኣፍኮርስ ኩሉ ግዜ ኣማራፂ ኣሎ መሬትካ ዝያዳ መሬትካ ተጎቢጡ ኮፍ ኢልካ ክትፀንሕ እውን ካልእ ኣማራፂ እዩ ግን ኣብ መሬትካ ኩናት እናተካየደ ስቂልካ ክትርኢ ዝኾነ መንግስቲ እየ ዝብል ወይ ንስሙ ዝበቅዕ መንግስቲ ምክልኻል ሃገሩን ህዝቡን ካብቲ ቀዳማይ ዕማማቱ ስለዝኾነ እዚ ኩናት እዚ ንኤርትራ ብድሓቂ ናይ ምርጫ ኩናት ኣይኮነን ተገዲዳ ዝኣተወቶ እዩ ህላውያዊ ስግኣት ንምእላይ ዝኣተወቶ ኩናት ኮይኑ እዩ ዝረኣየና
ሰማዕትና ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ግደ ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ኩናት ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዝተገብረ ዘተ እዩ ተዛተይቲ ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ካብ ብራስለስ በልጅየምን ፕሮፌሰር ዓወት ተወልደ ወልደ ሚካኤል ካብ ኪንግስተን ካናዳ እዮም ኣዛታይ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ ናብኡ ክመልሰኩም
ንዝቅፅል ከብላ እንታይ ዓይነት ድሕሪ
ዝኩናኣብዚ ኣብርሃም ክውስኽን ተፍቂርካ ኣለ ኣብዛ ዓንደብርሃን ዝበላ ሕጂ ኣፅቢድና ጠሊቕና ውሽጢ ዲቴይልስ እንተሪእና ሓደ ስእሊ ኣሎ ውፅእ ኢልና ከም ዓበ ስእሊ ኣብ ደረጃ ናይ ግራንድ ስትራቴጂ ንሕና ከም ሃገር ንሕና ከም ህዝቢ እንታይ ፀጋታት ኣለና እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ዘዋፃፀኣና ኢልና መጀመርያ ክንሓስብ ኣለና ምክንያቱ ኣፅቢድና ኣብ ወርሒ ሕዳር 2021 ዘጋጠመ ጥራሕ ኢልና እንተሪእናዮ እኩል ስእሊ ኣይሂበናን እዩ ናይቲ ናትና ከም ህዝቢ ከም ሃገር ክንከዶ ዘለናን ክንከዶ ዝፀናሕና ስለዚ ኣት ደ ግራንድ ስትራቴጂክ ለቨል ንሕና ከም ህዝቢ ግዝኣተ ሕጊ ሰላም ቁጠባዊ ውህደት እዩ ዘርባሓና ንዓና ኣብቲ ዞባ ብምሉእ ኣብዚ ማዕረክ ንምንታይ ተሳታፍነት ነይሩና ኢልና ክንሓትትን ክንግምግምን ወሳኒ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ከዓ ሃይፖቴቲካል ኣይኮነን ምስ ሙሉእ ኣክብሮተይና ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ዝተረእየን ዝተመክሮን ናይ ብዙሓት ተመክሮታት ኣሎ ንሕና እተተኣየ ተግበርናየ ናይ ተዓወትናሉ ማለት ንሱ ጥራሕ እቲ ሓቂ ማለት ኣይኮነን ብመንፅሩ ሕጂ እቲ ኣዕናዊ ናይ 98,200 ኩናት ተኣትዩ ኣዕናውነቱ ኩላትና ክንክሕዶ ይንክእል ኢና እንታይ መረዳእታ ኣለና ብዘየገድስ እቲ ድሕሪኡ ዝነበረ ፓራላይዚን ሳዕቤናት ናይ 16 ዓመት እዚ ኮታንኮት ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ዝበሃል ንዓና ብጣዕሚ ዘዳኸመና ከም ሕብረተሰብ ይኹን ከም ሃገር ካብዚ ኩሉ ተማሂርና ኩናት ዘወግደሉ ዝውገደሉ ኩነታትን ኣካይዳን ኢና ክንመርፅ ነይሩና ንኽእል ከዓይነት ዘለና ሓደጋታትን ዘለና ኣቕሚ ሰብን ዘለና ብልጫታትን ንውሽጥና ይኹን ንዞባና ክኸውኖ ዝኽእል ብልጫታት ተጠቒምና ሰላማዊ ኣማራፂታት ክንገብር ነይሩና ንኽእል ከዓ ነርና። ኣብቲ ዲቴልስ መፂና ምስ ንሪኦ ግን እቲ መጀመርታ ናብ ዶብ ተፀጊዑ ኩናት ዝተካየደ ኣብ ከባቢ ሑመራ እዩ ነይሩ። ኣብ ከባቢ ሑመራ ናይ ህወሓት ሓይልታት ነቲ ሰሜን እዚ ምስ ሃረምዎ ካብቲ መጥቃዕቲ ሃዲሙ ንኤርትራ ገፁ ዝመፀ ሰራዊት ኣብታ ድልድል እዩ ተዓፂ ሰራዊት ኤርትራ ናብታ ድልድል መፂ ትፈልጦ እንትኾን ካቲ ጂኦግራፊ ኣብርሃም ኣብ መንጎኦም ሓጀርን ሑመራን ድልድል ኣላ። ኣብታ ድልድል ሰራዊት ኤርትራ ደቡ ክሕሉ መፂኡ ፌደራል ሰራዊት ኣብታ ድልድል ተፀጊዑ ኣይሰገረን ኣብታ ድልድል ተፀጊዑ ክሰግር ከም ዘይክእል ምስ ረኣየ ኣብኣ ተፀጊዑ ሓዲሩ ንፅባሕትሉ ናይ ወያነ ወታደራት እግሪእግሩ መፂኦም ኣብታ ድልድል ኣይሃረምዎን። ኣብታ ድልድል ምስ ተፀጊዐ እቲ ናይ ትግራይ ሓይልታት ንድሕሪ ተመሊሱ እቲ ናይ ህወሓት ሓይልታት ኣብኣ ሓዲሮም ንፅባሕትሉ ብደቦዶብ ገይሮም ናብ ከባቢ ሸላሎን ሸራሮን ባድመን ዘሎ ኣከባቢታት መፂኦም ብኡ ምስተኻልእ ተፀንቢሮም ኣትዮ። እዚ ሕጂ እንታይ ንክብል ኢለ ሰራዊት ኤርትራሲ ኣብቲ ዓለም ለኻዊ ዶባቱ ጠጠው ኢሉ ኒውትራላይዝ ክገብሮም ይኽእል ነይሩ። ናብ ሱዳን ዝኣተወ ሃዲሙ ናብ ሱዳን ዝኣተወ ሰራዊት ነይሩ። ሱዳን ኣብዚ ኩናት እዚ ሻራዊ መርገፂ ስለዘይነበራ ቀዳመይ ዝገበረቶ ሰብኣዊ እዩ ነይሩ። እሱ ከዓ ከም ደቂ ሰባት ተቐበሎም ነራ እንቶም ወታደራት ከም ደቂ ሰባት ተቕበሎም እንተኾንካ ዲስኣርሚ ኢካ ትገብሮም ሰራዊት ኮይኖም ዘይኮነስ ከም ደቂ ሰባት ኮይኖም ዕጥቆም ኣራጊፎም ዕቑባ ተዋሂቦም። ምስ ኤርትራ ዝነበረ ኣካይዳ ግን ካልእ እዩ። ምስ ዕጥቆምን ምስ ታንክታቶምን እዮም ኣትዮም በቲ ከኣት ዝተፈቐደሎ። እዚ ሕጂ ቅድሚኡ ዝነበረ ሽርክነታትን ተንኮላትን ምትህልላኻን ብኩሉ ወገናት እየ ዝብለካ ንመንግስቲ ኤርትራ ጥራሓ ኮንኩ ዘጠቅዕ ዘለኹ ብኩሉ ወገናት ክንስዕሪና ክንድምስሶም ኢና ክንዕወት ኢና ዝብል ስኽራንን ዘይሓላፍነታውን ኣካይዳ ስለ ዝነበረ ሓደ ናብ ካልእ ኣዕናዊ ስጉምትታት እንዳኸደ ናብዚ ደረጃ ዝተበፂሑ። ስለዚ ብቐጥታ ኣይኮነን ኣብ መሬት ኤርትራ እቲ ኩናት ተካይዱ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ከዓ ከወግደሉ ይኽእል እዩ ነቲ ዝኣቱ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዲስ ኣርም ብምግባር ሱዳን ከም ዝገበረቶ። ምክንያቱ ይርዳእኒ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ዝብሎ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዶብና ዘሎ ክልል ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ሰፊሕ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ዝካየድ ሕማቅ ኣካይዳታት ንዓና ክፀልወና ባህርያዊ ጎረባ ብቲና ብዙሕ ናይ ሓባር ረብሓታት ኣለና። ግን ኣብ ዝፀለወና ቦታታት ኣብ ረብሓታት ዘለና ጎረባ ብቲ ሃገራት ከምዚ ዓይነት ወተሃደራዊ ምትእትታው ወይ ፀጥታዊ ስጋኣት ይኮነኒ እሞ ብወተሃደራዊ ኣካይዳ ክደፍነሎኒ ኢልና ክንኣቱ እንተኮይና ከም ንእሽተይ ሃገር ከም ውሑድ ህዝቢ ዘለና ኣይከዋፃፃናን እዩ። ሓደ ካልኣይ ኩለን ብከባቢ አን ዝፅለዎ
ሃገራትሰብክእል ተኮይነስ ነውሓኒ ኣሎ ርእቶ ኣለኒ ኣብዚ ዝበሎ ብጭብጢ ዝፈልጦ ክውነታ ስለ ዘሎ ኣብዚ ልዕሊ ዓወት ዝበሎ ኣነ ርእቶ ኣለኒ
ኣራይ
እቲ ዓወት ዝበሎ ከም ንእሽቶይ ሃገር ውሕድ ህዝቢ ንዓና ዘርባሓና ብዝያዳ ሰላምን ርግኣት ናብቲ ዞባ እዩ በዚ ከ ኢና ተበጊስና። ኣነ ብሓፈሻዊ ዘራርባ ዘይኮነ ብጭቡጥ ኣባል ላዕለዋይ ኮሚሽን ናይ ቁጠባ ምውሃድ እየ ነይረ እንታይ ዓይነት ፃዕርታት ይካየድ ከም ዝነበረ ፈልጥ እየ። ስለዚ እቲ ንኤርትራ ናብ ማእከል ናይ ኣገልግሎታት ፋይናንስያዊ ኣገልግሎታት ንግዳዊ ኣገልግሎታት ናይ ኣገልግሎት ወደባት ናይ ቱሪዝም ናይ መጓዓዝያ ንምግባር ዝነበረ መደብ ተኸሊፉ እምበር ብኸምኡ ተበጊሱ ነይሩ። እቲ ናይ 1998 2000 ኩናት ናይ ብሓቂ ብፕሮቮኬሽን ናይ ወያነ ተበጊሱ ናይ 1997 ካርታ ኦኬይ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ካልኦት ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ምእታው ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ግን ኣከራኺሩ ዘይፈልጥ ንመጀመርያ ግዜ ድሕሪ 100 ዓመት ኣብ ካርታ ተቐይሩ ኣብ ካርታ ቀይርካ ጥራይ ዘይኮነ ምጥራር ዝበሃል ኣብ ምርመፅ እዩ ኣብ መሬት ኤርትራ እንዳተኣትወ ኤርትራዊ ምምሕዳራት እናፍረስካ ናይ ትግራይ ምምሕዳራት ምምስራት መፅ እዩ ኣብ ከባቢ ዓዲ ምሩግ ኣብ ከባቢ ባድመ እዚ ኩሉ ነይሩ እዩ ስለዚ እቲ ኩናት እቲ ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ ዝበሃል ከም መንግስቲ ሰሪሑ ስለዘይፈልጥ ነቲ ክውነቱ ናይ ገልፆን ስለዝነበረ እቲ ዝገልፅ ጥራሕ እዩ ናይ ወያነ ስነ መጎት ከዓ ኩሉ ግዜ ብዓረብኛ ሓደ ምስሊ ኣሎ ደረብኒ ቦበካ ሰበቕኒ ዋሽተካ ወቂዕኒ በኺዩ ቀዲምኒ ጠሪዑ እዚ እቲ ናይ ሰልበጣ ስነ መጎት ናይ ወያነ ኣብ መወዳእታት እንታ እቲ ኩናት ዘየድሊ ናይ ዶብ ኩናት ተባሂሉ ናይ ዶብ ኩናት እውን ኣይነበረን ናይ ወያነ ሽዑ ናይ ጣዕሳ ኩናት ፀጋታት ናይ ኢትዮጵያ ሞቢላይዝ ገይሮም ንኤርትራ ናይ ምምላስ ሕቶ እዩ እዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ይኮነን መፅሓፍ ናይ በዓል ጎብሪ ኣስራት ኣንብቡ ናይዞም ኩሎም መራሕቲ ወያነ ክበሃል ዝፀንሐን ዝበሃል ዘሎ እንድሕሪ ርኢና እቲ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ዝነበረ ምሕዝነት ወይ ሰረት ናይ ምሕዝነት ንሱ ይጠሓስ ነይሩ ስለዚ ብሓደ ወገን እቲ ሰላም ዝያዳ ንኤርትራ የርብሕ ምክንያቱ እስትራቴጂያዊ ቀማምጣ ኣለዋ ህርኩት ፃዕረኛ ህዝቢ ኣለዋ ቁጠባና ከነማዕብል መናብሩ ህዝብና ክብ ከነብል ኮታ ሽግራትና ዘለና ብድሆታት ብኩናት ዝዓነወ ሃገር ንምህናፅ እዚ እዩ ነይሩ ትቐንዲ ግን ኣብ ዘይተደልየ ኩናት ተኣትዩ እቲ ኩናት ከዓ ብምትኩታኽ ናይ ወያነ ዝተኣትወ ኩናት እዩ ነይሩ ን10 ዓመት 16 ዓመት ትብሎ ትኽእል ኢካ 202 ክሳብ 2120 ጥራይ ንድሕሪ ቆፂርካ ግን ን10 ዓመታት ቋም ንከይትግበር መስርሕ ዴሞክራስያዊ ምዕባለ ንከይመፅእ ምክንያት ሂቦም ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጎበጣ ፈፂሞም ንኢሳያስ ምልኩ ከደልድል ንህዝቢ ኤርትራ ክረግፅ ክጭፍልቕ መምክነይታ ዝሃቡ ወያነ እዮም ወራር ወያነ ተባሂሉ ወያነ መሬት ናጎቢጡ ከሎ ሃገራዊ ድሕነት ይልዕሉ ኩሉ ገለ ተባሂሉ ሰኪሪታይዜሽን ናይ ሃገር ኤርትራ መፅ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ወያነ ሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ኣስፊሕካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ማንታዊ ረኣያ እንተኮይኑሎም ኣዲስ ኣበባ እሶም ዝዕብልልዎ ስርዓት ኮፍ ክብሉ እንተዘይኮይኑሎም ከዓኒ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፂኦም ትግራይ መፂሎም ትግራይ በይና ግን ባያብል ስለሰራሪት ስለዘይትኸውን ካብ ከባብን ካብ ኤርትራ ካብ ገለ መሬት ጎቢጥካ ኣብ ደገ ባሕር ዘለዋ ትግራይ ናይ ምምስራት እዚ ማንታዊ ተሓሳስባ ናይ ወያነ እዩ ትቐንዲ ፀገም ስለዚ እዚ ጠንቂ መሰረታዊ ጠንቂ ናይቲ ህውከት እዚ እዩ እዚ ሕድሚ እዚ ከይበነነ ከዓኒ ኣብቲ ዞባ ሰላም ክነብር ኣይክእል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ የስ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ እዩ ዶብ ናይ ክልተ ሃገራት ጉዳይ እዩ ነቲ ወያነስ ዘይ መንግስታዊ ውድብ እዩ መንግስታዊ ውድብ እውን ኣይኮነን ስለዚ ብዛዕባ ዶ ምስ ወያነ እውን ዘረኸብ ዘዛርብ ነገር የለን ግን እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዋላ ክሳብ እቲ ኩናት ዝጅመር ከተግብሮ ኣይክእልኒ ነይሩ ነቲ ዝኣተወ ውዕል ነቲ ዝኣተወ ስምዕ ከተግብሮ ይክእልኒ ነይሩ ሃይለማርያም ከተግብሮ ይክእል ዋላ ዓብዪ ከተግብሮ ኣይከኣለ ብከምዚ ከዓይ እቲ ኩናት መፅ እዩ
ናብ ሕጂ ክንሰገር ኣመሰደር ዓንዲ ብርሃን 20 ዓመት መለት ኤርትራ ብኢትዮጵያ ተታሒዙ ከምዝነበረን ክንገልፅ ንሕና ሕጂ ሰራዊት ኤርትራ ኣብይ ዓሲሩሉ ሕጂ እንታይ ውፅኢት ከከምፅእ ክእል ነቲ ዳሕራይ ነቲ ሰብናይ ምሕንፃት ፅዋት ነትካልእ ንከ ኣምባሳደር ዓንዲ ብርሃን ባ ክጅምር
እንታይ ይመስለካ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ደዋቱ ዶብ ክብል ዝብል ሕቶ ክመፅእ ከሉ ኣየናይቲ ዶብ እቲ ኣህጉራዊ ዶብ ብሓፈሽኡ ዋላብቲ እዋን ድሕሪቲ ስምምዕ ምፍርራሞም ብቐፃሊ ክደፍኣሉ ፀናሕኩ ዕላማ እንድሕሪ ፀኒሑ እንድሕሪ ነይሩ ዶብ ኤርትራ ዋላ ንክትክልሎ ሕጂት ኩነታት ዘይፍቅድ እንተኾነ ብመሰረት እቲ ኣህጉራዊ ውዕላት ወይ መግዛእታዊ ውዕላት ክልቲኡ መንግስትታት ተፈላጥነት ክቦ ረክድናይ ትገብሮ ብመሰረት እቲ ከዓኒ እቲ ልዕላውነትን ግዝኣታዊ ምሉእነትን ናይ ኤርትራ ንክረጋገፅ እዚ እቲ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ውሑድ ኣዋርሕ ወይ ዝሓለፈ ዓመትን ገለንሲ ንመንግስቲ ኤርትራ እውን ዕድል ዝሓለፎ ኣብቲ እዋን ኣብይ ምስ ኢሳያስ ዝገበርዎ ስምምዕ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ምናልባት ኢንስቲቱሽናላይ ስለዘይኮነ ትሕዝቱ እውን ብንፁር ስለዘይንፈልጦ ሓደሓደ ሻቅሎታት ስክርታታት ዝህልወና ኸውን ብሓፈሽኡ ግን እቲ ዶብ ንክምልከት ወይ ንክክለል ዕድል ነይሩ ናብ ከምኡ ዝደፍኡ ሓይልታት እውን ነይሮም ካብ ደገ ግን ክሳብ ሕጂ ዝተገብረ ኣይመስለንን። ምናልባት ምስጢራዊ ስምምዕ ኣብ መንጎ ክልቲኡ መንግስትታት እንተልዩ ኣነ ብጭቡጥ ዝፈልጦ የብለይን። ብሓፈሽኡ ግን እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፀንሐ ንምእቲ ዓመት ዝፀንሐ ኣህጉራዊ ዶብ ንሱ ሪስቶርድ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። ዝኾነ ኢትዮጵያ ውህላወ ሰሜን ካብቲ ዶብ እቲ ቅቡል ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ሰራዊት ኤርትራ ሕጂ ኣብ ምንታይ ዓሪዱ ኣሎ ኣነ ብዝርዝር ዝፈልጦ የብለይን። ብሓፈሽኡ ኣመታት ኣለኒ ግምታት ኣለኒ ግን እቲ ግምታት ኣብዚ ዓብሉ ክዛረበሉ ኣይደልን እየ። ብሓፈሽኡ ግን እቲ ተሓዛ ነቲ ግዜያውን ህላውያውን ስግኣት ዝኾነ ንምእላይ ዝዓለመ ኮይኑ ይስማዓኒ። ብከምኡ ከዓኒ ሰራዊት ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ልዕላውነትን ግዛኣታዊ ምሉእነትን ኤርትራ ክኽብር ክኢሉ ወይ ከውሕስ ክኢሉ ኣሎ ዝብል ገምጋም ኣለኒ።
ፕሮፌሰር ዓወት ናባካ ሰገር እዚ ኩናት ንኤርትራ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ገላ ትብል? ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊ፣ ካልእ ከባቢያዊ ፅልዋ ብክልቲኡ
ኣደረጃ ተሳትፎ ኣነ ኣብ ኩናት ኣውንታይ ርኢነ ምክንያቱ ኣተሓሳስባይ መረዳእታይ ዘረባይ ኣብ ሰብ ማእከል ዝገበረ ስለዝኾነ ዝኾነ ገምጋም ክህልወካ ይኽእል እዩ። ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ዝኾነ ገምጋም ክህልዎ ይኽእል እዩ ብዛዕባ ሰብ ማእከል ዝገበረ ተሓሳስባይ። ግን ኣብ ኩናት ፅቡቅ ነገር ኣይርኢነ። እንታይ ዕላማ እቲ ኩናት ብዘይገልፅ እንታይ ሳዕቤናቱ ነይሩ ንዝብል ሕቶ ግን ደረጃ ምትእትታው ናይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብዚ ኩናት እዚ እንተርእናዮ ዝተፈላለዩ እሙናት ምንጭታት ክሳብ ፍርቂ ዓቕሚ ሰብ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝሰፊሕ ግንባራት ዝነበሮ ኩናት ከም ዝተሳተፈ እዮም ዝዛረቡ። ፍርቂ ዓቕሚ ሰብ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ክንብል ከለና ቀሊል ኣይኮና ንዛረብ ዘለና። ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ማቴርያላዊ ዕንወትን ኣካላዊ ዕንወትን ቀሊል ኣይኮነን። ዝስዋእ ኤርትራዊ፣ ዝስንክል ኤርትራዊ፣ ስምብራት ናይዚ ኩናት ተሰኪሙ ምስኡ ዝነብር ኤርትራዊ ቀሊል ኣይኮነን። ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ ኩናት እዚ ዝወደቐን ዝተጎደን ወይ ዝወደቐትን ዝተጎደትን ኤርትራዊ ከዓ ስድራ ኣለዎም፣ ኣሕዋት ኣሓት ኣለዎም፣ ደቂ ኣለዎም፣ ወለዲ ኣለዎም። ማዕርኡ እዩ እቲ ዝርጋሐ ናይቲ ኣሉታዊ ሳዕበ እዚ ሓደ። ካልእ ኣብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝተመስረተ ዝምድናታት ይኩሉ ግዜ ወሓስ ናይ ነባሪ ሰላም ወይ ስኒት ኣብ ሓደ ከባቢታት ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሕማቅ ዓይነት ደማዊ ግጭት ኣለዎ። ምክንያቱ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝወፀ ብምዃኑ እቲ ኩናት ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትግራይ ይካየድ ምህላው ህዝቢ ትግራይ ከዓ እቲ ዝኸፍአ ሳዕበን ናይዚ ኩናት ኣደራዕ ናይዚ ኩናት ተሰካማይ ብምዃኑ ከም መቐፀልታ ናቱ ከዓ ኣብ ፍፁም ዕፅዋ ኣትዩ ንዓፀቦን ንፅፍኣትን ተዳሪጉ ምህላው ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን እቲ ሓውን መዳውብቱን ዝኾነ ህዝቢ ትግራይን ብቀሊል ዘይግመት ናይ ፅልኢ ሃዋሁ ኣብ ናይ ፅልኢ ሃዋሁ ኣትዩሎ ዝብል መረዳእታ ኣለኒ። እዚ ከዓ ንነባሪ ሰላም ናይ ክልቲኡ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ኣብቲ ናይ ሓባር ዶባት ሕማቅ መንፀፍ እዩ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ።
ሰማዕትና ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ግደ ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ኩናት ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዝተገብረዘተ እዩ። ሰማዕትና እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት ፈነወና ክንቅፅሎ ኢና። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ንኣምባሳደር ዓንደብርሃንን ፕሮፌሰር ዓወትን ኣጋይሽ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃኖም እናመስገና ምሳኹም ዝፀናሕኩ ሳራ ፍሳሃየ ብሩኽ ምሸት